Seguimos avanzando en este espacio que elaboramos gracias a Presenza, en los nuestros micrófonos de Ana Tierra. Buenos días.
Buenos días, Susi. Gracias nuevamente por este espacio.
Pues una semana más comenzamos y continuamos avanzando un poco pues en ese camino de conocernos un poco más a nos mismos, pero también parece que intentamos, ¿no?, a través de tus consejos, a chegarnos aos demais, ter un maior contacto físico con esa xente que nos rodea, que nos acompaña, que nos que forma parte da nosa vida, do noso día a día. E precisamente nese camiño nos vas dar un consello agora, non?
Sí, hoxe vamos a falar da escoita activa, da importancia de saber escoitar. En teoría, todos temos esa capacidade, non? Temos un oído que nos permite escoitar, pero ata que punto realmente sabemos escoitar os demais, non? Para min é moi normal, ainda que sigue sendo extraño, que cando, por exemplo, quedamos un grupo de persoas, moi habitual ver esa imaxe de estar falando, algunha persoa estar ao mesmo tempo coas redes sociais aí, ou facendo a selfie. Realmente, a miña pregunta é: onde estamos realmente? Estamos realmente presentes no momento coas persoas que nos rodean físicamente ou tratamos de estar en moitos lugares ao mesmo tempo, ¿no?
Porque ás veces cando dices eso de saber escoitar, podíamos pensar que te refires a que hai moito xente que está pensando en si mesmo e non escoita, e simplemente intervén para soltar as súas opinións e punto. Pero tamén o que ti dis, non, que as novas tecnoloxías irrompen dun xeito que impiden esa comunicación activa.
Sí, por aí va a miña idea, non? De decir, sabemos realmente relacionarnos dunha maneira efectiva e real, ou todo xira en torno a tratar de estar en moitos sitios ao mesmo tempo, porque inda que tratamos de ser omnipresentes a través das redes sociais e de moitas vías, ata que punto podemos abarcar tanto, non? Porque chega un momento en que non sabes onde estás. Chega esa confusión de decir, a ver, onde estou realmente? Estoulle contando diferentes historias a un montón de persoas, pero realmente cal é a miña realidade, non? Entón, a escoita activa tamén é unha maneira de estar en tempo presente e de aprender a sembrar o respeto, porque para min o tempo das persoas é moi valioso. Que alguén se sente e che diga escoítote, estou aquí o 100%, para min é un regalo, porque o tempo de vida dunha persoa é moi importante. Entonces, darlle ese valor á escoita activa, ¿no? Porque moitas veces é o que ti decías, vale, quedamos, escoítasme? E outra persoa di, sí, eu escoítote. E nin pasan dous minutos, esa persoa xa está interrumpindo, xa che está contando os seus propios problemas, ponse por diante, cando a persoa que lle pide a outra que a escoite realmente está lle pedindo, por favor, dedícame un momentiño da túa vida para escoitarme, non? Entón, para min, para que as relacións humanas sean realmente de calidad, para traballar a comunicación, primeiro hai que saber escoitar, non? Se queremos que a nosa comunicación cos demais sea boa, sea positiva, tamén hai que saber escoitar, non? Moitas veces, especialmente as mulleres, temos iso, non? Ai, espera, bonita, espera que che dou a solución. Mira, eu dou este consello, seguro que che funciona, non? E moitas veces non se busca un consello, búscase que alguén o escoite, que alguén nos escoite, porque necesitamos expresar o que sentimos e como nos sentimos, e non para buscar exemplos ou consellos, simplemente déixame que me exprese, ¿no? que saque do meu interior isto que teño, ¿no? Simplemente necesito que me escoites. No momento que ti sacas de dentro algo que te está como removendo, que sientes liberado e volves a túa paz. Entonces, non sei se é unha cuestión de educación, de cultura, pero eu miro moitas veces iso, non? Eu tamén caí niso de espera bonita que xa che resolvo o problema, eh? Che vou a dar este consello e seguro que non falla, non? E moitas veces temos que frenar iso e poñernos no lugar desa persoa, non? É unha maneira de tamén cultivar a empatía, non? De saber poñerse na pel dos outros e respetar o que está vivindo, sin tratar de impoñerlle unha solución que é a túa, se ti tiveres ese problema. pero hai que respetar que cada persoa ten a súa propia perspectiva da vida, as súas propias emocións, os seus propios sentimentos, e que é importante saber poñerse no seu lugar sin impoñerlle as túas ideas e as túas solucións, non? Senón axudarlle a que cada persoa tope as súas propias solucións. E a escoita activa abre ese camiño, porque no momento en que unha persoa simplemente che di como se sinte e se libera, xa empeza a abrir un camiño para unha solución ou para sentirse mellor. Non, e iso é a base da escoita activa. Abrir un camiño para que a persoa se atope a si mesma. Sin que teña que facer o que ti me digas que teño que facer, non? Entonces, esa é a base da escoita activa, non? É a base de traballar unha boa comunicación, non? Chega o momento, che digo como me sinto. Isto é un bom entrenamento para a parella, non? Cando estamos en parella, moitas veces non sei se por iso, porque compartes un certo grado de intimidade, e moitas veces, en lugar de escoitar a tua parella, xa lle estás botando unha bronca. E non lle deixas expresarse, non lle deixas, ou ti mesma lle dis a túa parella, por favor, escoítame, non? Iso é algo moi de mulleres, non? Por favor, escoítame, mira como me sinto, non? E moitas veces, iso non ten importancia, non? Sí, o ten, porque para cada persoa os seus propios sentimentos, as súas propias emocións, sí que é importante poder expresalas, non? Para empezar a construir iso, hai que empezar por saber escoitar, non? Para sentarse realmente escoitar. E tamén axuda a que a persoa que escoita esté tamén en momento presente. E sea consciente de que moitas veces estamos aí co pensamento, espera, en canto acabe, xa sei cal é a solución, espera, vou a interrumpir, sí, porque a mí pasou o meu mismo, non estou buscando iso, estou buscando simplemente que me escoites. Entonces, eso é un entrenamento diario, porque moitas veces pues, temos esas costumes, esa manera de plantexar as nosas relacións, e a veces entorpecemos as propias relacións, ¿no? Porque tamén é verdad que a veces, pues imagina, quedas a tomar café con unha boa amiga, con un bo amigo, cal é o teu pensamento? Xa vai a vivir outra vez coas súas lerias, xa vai a vivir outra vez cos seus problemas, ¿no? E hai que ter ese respeto, decir, bueno, a ver que me conta hoxe, a ver que, con que me sorprende hoxe, ¿no? Ir traballando un poquinho ese camiño da comunicación a través da escoita activa, ¿no? E saber ter ese grado de estar en tempo presente, de respeto, de vaciar a túa mente de todos os teus propios pensamentos, presuicios, e simplemente concederlle ese tempo da túa vida a esa persoa que estás escoitando, ¿no? É unha maneira de ter unha relación saudable, non só cos demais, sino con un mesmo, porque ese respeto logo valo recoller e valo transmitir aos demais, non? Entonces, para min a escoita activa é unha base, a base real para empezar a traballar unha boa comunicación cos demais.
Pois o primeiro, no primeiro dos casos que nos puña sobre a mesa é moi sinxelo, é retirar ese teléfono móvil,
todos,
por exemplo, e poñerse a falar.
Realmente a falar coas persoas que realmente están presentes, porque podes salir do café e dicir, pois mira, hoxe estaba tomando un café con esta persoa. Pero non que no momento en que estás tomando café yo estés contando tamén a outra persoa, non? Para min é un respeto, non? Decir, mira, vou tomar o café, estou todo o tempo con esta persoa. Cando sala pola porta e eu quero contar a outra persoa, pois eu conto. Pero no momento en que estou físicamente rodeada de persoas, un acto de respeto é guardar o móvil e falar coa persoa que tes enfrente, non? E moitas veces eu miro moitas imaxes, vídeos, e tamén en tempo real, esa situación típica de estar dúas persoas en fronte, unha en fronte da outra, pero non son capaces de falar entre eles. Están pegados ao móvil, falando con outras persoas, pero entre eles non interactúan. E sorpréndeme moito iso, non? É como non estar vivindo o momento presente. E o momento presente estás en fronte desa persoa, e merecemos ese respeto mutuo, non? Entón, é como moi habitual agora pues, ver as persoas metidas coa cabeza nos móviles cando están nunha cafetería ou demais. É unha imaxe que non deixa de sorprenderme.
Sorprende ainda máis cando son chavales, non? Téñese visto imaxes, sí, de rapaces nun parque infantil cos móviles.
Cos móviles, iso ainda me chama máis a atención, non? De que eu digo que tamén hai que empezar a limitar a partir de que edade se deberían empezar a utilizar as novas tecnoloxías, que están aí, que hai que convivir con elas, sí, pero tamén aprender a poñer un límite para que as persoas realmente sepan, aprendan a ter relacións humanas, non? E non tan virtuais e tan tan alonxadas a veces do momento presente.
Pois neste caso, dicía, o consello é doado, non apartar eses móviles. Xa máis difícil é outro, que a xente se implique e escoite activamente, como dicías.
Sí, iso é, eu digo que todo o que ten que ver con intelixencia emocional, todo o que ten que ver coas relacións humanas, é un entrenamento diario, constante, 24 horas ao día.
Pois Ana, non sei se hai algo máis que comentar ou deixámolo aquí ata a vindeira semana cando nos achegues máis argumentos como estes.
Vámoslo deixar aquí, vamos a deixar ese tempo para practicar a escoita activa.
Pois falaremos en vindeira semana. Un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas.